بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat-nikmat yang begitu banyak yang kita tidak akan sanggup menghitung satu demi satu. Karenanya mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perkara yang penting. Seseorang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pasti akan mendapatkan tambahan nikmat. Seseorang yang mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siksa yang keras yang akan menimpa dirinya. Karenanya, senantiasa kita diingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Seorang Muslim, seorang mukmin, atau siapapun, ia akan menemui satu titik akhir kehidupan. Ia akan menemui ajal dalam bentuk kematian. Meskipun dirinya tidak tahu kapan kematian itu akan merenggut dirinya. Dan semua orang pasti tidak mengetahui ajal akan menimpa dirinya. Karena sesungguhnya kematian itu bisa menimpa. Tidak hanya kepada orang-orang yang sudah usianya lanjut, usianya tua. Tapi kematian itu bisa menimpa kepada anak-anak yang masih muda belia. Entah dengan sebab apa kematian itu merenggut anak-anak muda, bisa terjadi. Dengan sebab sakit, dengan sebab insiden, dengan sebab kecelakaan, dengan sebab yang lain-lain. Artinya kematian itu bisa merenggut siapapun. Sehingga bagi mereka yang masih muda belia, masih remaja, dilarang untuk bertepuk dada. Saya masih muda. Saya tidak akan mati. Dilarang demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak mengingat kematian. Dalam sebuah hadis yang sahih dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hadis riwayat Ibnu Majah At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyak oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Ai, yakni al-maut. Perbanyak untuk mengingat pemutus kelezatan, yang dimaksud dengan hadzimil ladzat, yakni al-maut, yaitu kematian. Perbanyak untuk mengingat mati. Kenapa demikian? Karena orang yang ingat mati, kemudian ia melakukan amalan-amalan kebaikan dalam upaya mempersiapkan bila kematian itu tiba-tiba menjemputnya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang cerdas. Seorang mukmin yang cerdas. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, terdapat di dalam As-Sahihah, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini berasal dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Annahu qal, sesungguhnya Ibn Umar radhiyallahu anhuma menyatakan, kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saat itu saya, kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma, saat itu saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar. Kemudian datang seorang laki-laki dari kalangan al-ansar. Fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pria al-ansari ini mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma qal, kemudian laki-laki ini bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdol? Orang-orang mukmin yang paling utama itu yang seperti apa? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqan. Orang-orang beriman yang memiliki keutamaan adalah mereka yang baik akhlaknya. Kemudian pria Al-Ansari ini bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fa ayyul mu'minina aqyas? Kemudian ia bertanya, orang-orang yang beriman yang cerdas itu yang seperti apa? Mukminin aqyas, mukminin yang cerdas. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang-orang beriman yang cerdas itu adalah orang-orang yang banyak, yang mereka itu adalah banyak mengingat tentang kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Kemudian yang terbaik dari mereka adalah orang-orang yang setelahnya, setelah mengingat kematian itu, ingat mati, istiqdadan, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ulaikal aqyas, mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Jadi, menurut penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, orang-orang beriman yang mereka cerdas adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian. Selalu ia mengingat kematian. Dan orang-orang yang mengingat kematian ini senantiasa mempersiapkan diri dalam rangka bila sewaktu-waktu kematian itu datang menghampirinya. Jadi orang yang cerdas itu selalu berpikir tentang mati. Artinya, saya besok mau pergi keluar kota. Maka kepergian dirinya keluar kota karena mengingat mati itu tadi, bila terjadi sesuatu di tengah jalan, maka agar kepergian keluar kota itu tidak menjadi satu amalan yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepergian keluar kotanya ia niatkan karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah misalnya dia keluar kota karena untuk berjumpa saudaranya, maka ia niatkan untuk silaturahmi, ibadah. Entah keluar kota mungkin karena mau mengisi ta'lim, maka niatkan bahwasannya keluar kota itu dalam rangka untuk dakwah, ad-da'watu ilallahi ta'ala, ibadah. Keluar kota hendak menagih hutang, ia niatkan silaturahmi kepada orang yang punya hutang, dan ia niatkan mudah-mudahan dia punya uang untuk membayar hutangnya, sehingga uang itu tidak ditahan oleh dia. Karena kalau dia menahan utang, menahan uang yang bukan miliknya, ia termasuk melakukan perbuatan dzalim. Maka ia niatkan. Jadi itu merupakan bentuk ibadah. Segala sesuatu yang ia kerjakan terfikir dalam dirinya adalah perkara-perkara yang akan menjadikan amalan ketaatan, amalan ketakwaan, amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seorang istri di rumah, ia niatkan mencuci pakaian itu adalah dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada suami. Dan itu adalah ibadah. Suatu ketika sedang mencuci pakaian, qadarullah, kematian menghampirinya. Ia dalam keadaan sedang menjalankan ketaatan kepada suaminya. Meskipun suaminya tidak ada di rumahnya. Ia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang senantiasa ingat tentang kematian. Dan setelah mengingat kematian itu, istidadan, ia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Jadi kalau antum pergi dari sini ke lapangan futsal, jangan sekedar, wah saya mau main futsal. Niatkan dalam hati. Bahwasanya dengan bermain futsal ini, sebagai upaya untuk menjaga kesehatan, dan menjaga kesehatan itu adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang seperti itu adalah mendapatkan nilai ibadah. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan menjumpai kita. Sehingga orang yang cerdas itu akan senantiasa berupaya untuk mengingat kematian dan mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-61. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun. Apabila telah tiba ajal kepada mereka. Ajal, batas akhir kehidupan. Telah sampai, telah datang ajal, batas akhir kehidupan mereka. La yastakhiruna sa'atan, tidak akan bisa ditunda untuk sejenak, sesaat saja. Tidak bisa. Kalau ajalnya sudah tiba. La yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, demikian juga tidak bisa kemudian dimajukan, dipercepat, tidak bisa. Itulah ajal yang akan menimpa setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nafs, jiwa. Apa tujuan mengingat kematian? Tujuan mengingat kematian, satu, menumbuhkan semangat untuk beramal soleh. Untuk menumbuhkan semangat beramal soleh. Kenapa demikian? Kalau kita pelajari Al-Quran, kita akan dapati orang-orang yang menyesal setelah memasuki alam akhirat. Hatta idza jaa'a ahadahumul maut qala rabbirji'un. Hingga bila tiba pada diri mereka al-maut, kematian, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihah. Agar saya ini bisa beramal soleh. Menyesal. Menyesal karena ketika di dunia tidak mau bersegera untuk menunaikan amal soleh. Tidak bersegera untuk beribadah, menunaikan ketaatan-ketaatan, tidak bersegera untuk bersemangat menuntut ilmu. Penyesalannya di mana? Penyesalannya di hari akhirat. Maka orang-orang yang seperti ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia sehingga mereka bisa melakukan amal saleh. Tapi itu sudah terlambat. Sesal kemudian sudah tiada guna. Sesal kemudian sudah tiada guna. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita untuk bersegera menunaikan amalan-amalan saleh. Badiru bil a'mal wasari'u ila maghfirat. Banyak ayat hadis yang memerintahkan kepada kita untuk bersegera menunaikan kebaikan-kebaikan, menunaikan amalan-amalan ketaatan. Yang kedua, tujuan mengingat kematian, memotivasi, mendorong untuk beristighfar, untuk banyak beristighfar dan bertaubat. Dengan mengingat kematian, semoga seseorang itu termotivasi, terdorong untuk setiap harinya, setiap waktunya memperbanyak istighfar dan taubat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surat An-Nur ayat 31. Kalau ayat yang tadi penyesalan setelah di hari akhirat, surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Yang tadi ya, yang pertama. Menumbuhkan semangat untuk beramal soleh. Surat Al-Mu'minun 99 dan 100. Memotivasi seseorang untuk beristighfar, banyak bertaubat setelah mengingat kematian, sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-31. Qala Allahu ta'ala wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. agar kalian mendapatkan kemenangan. Kemudian di dalam surat Hud ayat ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Istaghfiru rabbakum, thumma tubu ilaih. Istaghfiru, mohonlah kalian, mohon ampunlah kalian, rabbakum, kepada Rabb kalian, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tubu ilaih, kemudian hendaklah kalian bertobat kepada Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam risalah beliau Riyadus Salihin menyebutkan syarat taubat. Yang pertama, an yuqli'a 'anil ma'siyah. An yuqli'a 'anil ma'siyah. Hendaklah ia menghentikan, mencabut diri, melepaskan diri, meninggalkan diri dari kemaksiatan. Sudah, enggak mau dekat-dekat lagi dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Berhenti total. Itu yang pertama. Yang kedua, an yandama ala fi'liha. Hendaklah ia menyesal dengan kemaksiatan yang ia perbuat. Ia menyesal dengan kemaksiatan yang ia lakukan. Tumbuh penyesalan pada dirinya. Jadi yang pertama dia hentikan kemaksiatan itu. Yang kedua, benar-benar diiringi dengan rasa menyesal. Yang ketiga, an ya'zima alla ya'udu ilaiha abada. An ya'zima, ia berazam, bertekad. Bertekad bulat. An la ya'ud. Untuk tidak mengulangi lagi. Ilaiha abadan. Untuk tidak mengulangi lagi kemaksiatan itu selama-lamanya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa in kanat al-ma'siyatu, apabila kemaksiatan yang dikerjakan oleh seseorang tata'allaqu bi adami, terkait dengan hubungan manusia, bila kemaksiatannya itu terkait dengan hubungan sesama manusia, fasyurutuha arba'atun, maka syarat yang tiga itu ditambah satu menjadi empat syaratnya, yaitu hadhihi thalatha. Syarat yang tiga tadi, yang tiga itu tadi, melepaskan diri kemaksiatan, menyesal mengerjakan kemaksiatan, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan. Ini kalau perbuatan maksiatnya antara diri dengan Rob, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemaksiatannya itu terkait dengan hubungan sesama manusia, syaratnya jadi empat, ditambah satu. Apa itu? Wa an yabro'a min haqqin sahibiha. Hendaklah ia untuk berupaya membebaskan hak orang tersebut yang ada pada diri kita. Atau kita selesaikan dulu, mudahnya selesaikan dulu urusan manusia ini. Fa in kanat malan, apabila urusan terkait dengan sesama manusia itu terkait dengan mal, harta, au nahwuhu raddahu ilaih, atau selainnya, maka raddahu ilaih, maka selesaikan dulu. Kembalikan hak orang lain ini kepada dia. Misal, na'udzubillah ya, ini cuma contoh. Seseorang melakukan perbuatan maksiat, mengambil uang milik orang lain. Bahasa kerennya apa? Bahasa kerennya apa? Mencuri ya. Mencuri. Ambil uang orang lain. Kemudian dia bertaubat. Tidak mengulangi lagi perbuatan mencuri itu. Maka tobatnya itu, dia tinggalkan perbuatan mencurinya, ia menyesal. Kemudian ia bertekad tidak akan mengulangi lagi. Nah, ditambah satu syaratnya. Apa? Mengembalikan uang yang ia ambil itu kepada orang yang memiliki uang tersebut. Tapi orangnya sudah tidak ada. Betul, tidak tahu orangnya. Iya. Orangnya bahkan sudah meninggal. Kok tahu dia meninggal? Iya, karena dia tidur tinggalnya di situ. Orangnya sudah meninggal. Ya sudah, kalau begitu, serahkan uang itu kepada ahli warisnya. Ada ahli warisnya? Wah, itu ahli warisnya juga entah kemana. Ya sudah, kalau ahli waris tidak diperoleh, sudah. Uang itu engkau masukkan ke kotak infak dan niatkan, masukkan ke kotak infak itu pahalanya untuk dia. Jadi artinya seseorang itu mengembalikan. Karena sudah tidak bisa diperoleh lagi, udah masukkan ke kotak infak, kemudian menjadi hak pahalanya untuk orang tersebut. Itu syarat bertobat. Jadi ketika seseorang mengingat kematian, tujuannya adalah dalam rangka untuk memperbanyak istighfar dan taubat. Memperbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wallahi, demi Allah, inni sesungguhnya aku ini la astaghfirullah, sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah, fil yaum, dalam sehari, akthar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali istighfar dan taubat." Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, disebutkan, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah wastagfiru, fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah." Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, mohon ampunlah kalian kepada Allah. "Fa inni, sesungguhnya aku ini, atubu fil yaum, bertaubat kepada Allah dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah diampuni dosanya, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang, tetapi beliau tetap beristighfar, tetap bertobat dalam sehari tidak kurang dari 70 kali, atau di dalam riwayat lain dalam sehari 100 kali melakukan istighfar dan taubat. Jadi seseorang yang mengingat kematian, ia banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini manusia, kadang-kadang luput melakukan kesalahan. Sadar tidak sadar melakukan kesalahan. Contohnya apa? Contohnya, ya Abdullah, dipanggil ibunya. Ya. Abdullah asik terus dengan HP-nya. Ya Abdullah, asik terus dengan HP-nya. Ya Abdullah, asik terus dengan HP-nya. Sampai uminya, kamu ngapain aja? Kaget. Dosa itu dosa. Yang seperti itu tuh perbuatan dosa. Ya. Dipanggil ibunya, dipanggil orang tuanya. Ya. Pura-pura tidak mendengar. Sampai ibunya kemudian naik pitam. Bukan naik motor. Naik pitam. Marah maksudnya. Nah kalau ibunya sedang punya tensi darah tinggi, terus stroke, ayo. Na'udzubillah. Tapi bisa itu terjadi. Siapa yang akan menyesal? Ibunya kemudian stroke, masuk rumah sakit. Na'udzubillah. Siapa yang akan menyesal? Dosa. Membiarkan orang tua memanggil-manggil, tapi tidak dipenuhi panggilannya. Berdosa. Yang seperti itu kadang-kadang tidak disadari kalau itu perbuatan dosa. Adzan dulu ya. Kalau ingat dosa jadi ingat mati. Adzan dulu adzan. Masih panjang. Sampai jam 9 kuat enggak? Enggak. Ya kalau enggak ya nanti. Setelah adzan 1/4 jam aja. Adzan dulu, siapa yang petugas adzan nih? Tujuan mengingat kematian berikutnya, menyadarkan tentang kehidupan dunia itu fana. Dunia, kehidupan dunia itu tidak abadi, tidak kekal. Dalam surat Al-A'la ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal abadi. Dunia itu tidak kekal. Seseorang mengumpulkan harta dunia yang sedemikian banyak tidak akan dibawa ke liang lahat. Paling yang dibawa ke liang lahat kain kafan dan amalan-amalan yang ia kerjakan di dunia. Kemudian yang keempat, tujuan mengingat kematian memperoleh kemuliaan. Seseorang yang mengingat kepada kematian, ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Seseorang yang mengingat kepada kematian, ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Ini dinukil di kitab At-Tadhkirah Al-Imam Al-Qurtubi. Yang pertama, ta'jilut taubah. Orang yang ingat kepada kematian, ta'jilut taubah. Ia akan segera untuk banyak bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalb. Qana'ah. Qana'atul qalbi. Hatinya itu merasa cukuplah. Tidak ambisius dalam hal urusan dunia. Tidak ambisius. Karena apa? Karena dia menyadari dunia itu tidak akan dibawa. Kalaupun dia ambisius mengejar dunia, ada target-target untuk akhirat. Kamu kok kerja siang malam? Iya. Karena saya ingin mengumpulkan uang. Untuk apa uang? Saya ingin pergi haji. Saya ingin umroh. Saya ingin menyantuni anak yatim. Saya ingin, intinya ingin beramal soleh. Ingin melakukan ketaatan. Sehingga ia benar-benar bersemangat mencari dunia. Karena apa? Karena setelah ia dapat dunia itu, ia salurkan di jalan Allah. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi amal jariah dia. Kalau dia nanti sudah meninggal dunia. Jadi pikirannya itu ke akhirat. Makanya dikatakan orang mukmin itu cerdas, ya kan? Cerdasnya apa? Visioner, menurut orang sekarang. Orang yang mukmin itu visioner. Visinya tidak hanya dunia, visinya tapi jauh ke akhirat. Kalau orang-orang yang tidak mengerti tujuan hidup, dia mencari kehidupan, mencari pekerjaan, mencari penghasilan, tujuannya hanya untuk hidup. Tapi kalau orang yang beriman, yang cerdas, ia mencari uang, mencari nafkah, mencari rejeki, tujuannya untuk supaya dia bisa mendapatkan investasi tabungan untuk akhirat. Kenapa? Karena uang-uang yang dia dapatkan, rejeki yang ia peroleh, ia gunakan untuk menyantuni anak yatim. Ia gunakan untuk membangun pusat-pusat pendidikan agama, pondok-pondok pesantren di kalangan salafin dan seterusnya. Ia gunakan untuk itu. Sehingga dengan begitu, dia mendirikan masjid. Dengan begitu, masjidnya tetap digunakan. Ketika ia meninggal dunia di akhirat, pahalanya terus mengalir kepada dia. Itu tujuan dia. Bersemangat mencari dunia, bukan semata-mata untuk dunia. Bukan semata-mata untuk hidup di dunia. Tetapi ia semangat mencari penghasilan dunia dalam rangka untuk agar ia bisa menabung untuk kehidupan akhiratnya. Makanya orang yang mukmin yang cerdas, walaupun uangnya banyak, tidak pelit, tidak bakhil, tidak kikir. Uangnya itu di, wah sudah. Itu seperti itu. Begitu juga orang mukmin yang cerdas, walaupun penghasilannya pas-pasan, cukup untuk makan sehari, bahkan mungkin kurang, juga tidak akan pelit, juga tidak akan kikir, juga tidak akan bakhil. Kalau ada, ya kasihkan saja. Walaupun dirinya membutuhkan. Kenapa? Karena berpikirnya orientasi, visi berpikirnya itu akhirat. Cara berpikirnya bagaimana hidup di akhirat itu menjadikan dirinya bahagia. Yang kedua, qona'atul qalb. Hatinya itu menjadi qona'ah, merasa cukup. Yang ketiga, nasyatul ibadah. Dengan mengingat kematian itu, ia dimuliakan dengan sibuk beribadah. Sibuk beribadah. Karena ingat mati. Kalau orang tidak ingat mati, sibuk mencaci maki orang. Sibuk ngorek-ngorek kesalahan orang. Khutbah Jumat pun dikorek-korek kesalahannya. Sibuk menjelek-jelekan orang. Sibuk merendahkan orang. Saya ingat mati dia. Dituntut sama orang yang dijelek-jelekannya itu di akhirat gimana? Ya, tapi kan kami ini menasehati. Menasehati kok begitu? Katanya menasehati itu empat mata. Itu ada tujuan dibalik menasehati. Supaya orang itu jatuh kehormatannya. Kalau ingin mengikut menasehati orang, jaga dong kehormatannya. Panggil baik-baik. Atau telponlah dinasehati. Jangan di mimbar bebas. Kalau mimbar bebas, jungkir balik. Nah, Orang yang ingat mati, nasyatul ibadah. Dia akan sibuk dengan ibadah. Sibuk dengan ibadah. Dan ia berusaha untuk meredam. Berusaha untuk menahan lisannya. Kalau dia memang bukan ini, diam saja. Kok diam terus? Ilmiah dong. Jawab dong dengan ilmiah. Loh, apa diam itu tidak ilmiah? Diam. Karena kalau berbicara akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Diamnya itu ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena ini di petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Disuruh apa? Berbicara yang baik. Kalau tidak bisa berbicara baik, terus diam. Diperintah oleh siapa diam? Diperintah oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmiah. Karena kita tidak menginginkan timbul mafsadat-mafsadat yang lebih besar dalam dakwah. Maka diam itu lebih baik. Jadi, seseorang yang mengingat mati, nasihatul ibadah, ia akan sibuk menunaikan ibadah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.